blaðsja 53. Þau rættu margt og skemmtu sér vel. Á endanum gat Óðinn samið það við hana að ef hann dveldi hjá henni í þrjár nætur, mætti hann drekka þrisasinnum af miðinum. Að morgni fjórða dags reis Óðinn úr rekju hæst ánægður. Jæja, nú fæ ég launin, sagði hann. Mér sýnist þú hafa unnið til þeirra, svaraði Gunnlöð. Óðinn gekk að kattinum Óðreri, beygði sig og þambaði úr honum hvern einasta dropa í einum rykk. Þá fyrsti drykkurinn búinn, tautaði hann og sneri sér að kerjunum.
Á blaðsíðu 52 og 53 er opnumynd. Hún sýnir Óðinn koma fljúandi í Arnarlíki með suttung á hælunum. Mjöðurinn stendur bæði aftur og fram úr honum.